на хвалях Радіо Свобода у Мінську 19-я година у Празькій студії новинок Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. Самоліт малазійських авіаліній був збитий під Донецьким зенітною керованою ракетою комплексу «Бук-М1». Про гэта паведаміў на прэсавай канферэнцыі дарадца генеральнага канструктара расійскага канцэрна «Алмаз-Антэй» Міхаіл Малышэўскі. Ён таксама сцвярджаў, што ракета была выпушчаная з раёна населенага пункта «Зарошчынская», якое нібыта на той момант кантралявалі ўкраінскія вайскоўцы, а не з горада Снежная, дзе знаходзіліся пазіцыі прарасійскіх сепаратыстаў. Міжнародныя эксперты адпрэчваюць расійскую версію пра тое, што малазійскі самалёт быў нібыта збіты ўкраінскімі ўзброенымі сіламі. Прыярытэтнай застаецца версія пра тое, што лайнер быў знішчаны з зямлі ЗРК «Бук» расійскай вытворчасці і хутчэй за ўсё з удзелам расійскага экіпажу. Версія, апублікаваная ў «Новай газеце» і паўтораную сёння прадстаўніком «Алмаз-Антэй», падверглі сумневу як расійскія адмыслоўцы, гэтак і блогеры, якія займаюцца выведкай па адкрытых крыніцах. Боінг 777 авіакампанія «Малазія Airlines», які ліцем з Амстердаму у Куала-Лумпур, быў збіты 17 ліпеня 2014 года. Усе 298 чалавек на борце загінулі, большасць загіблых былі паддадзенымі Нідэрландаў. Міжнародная федэрацыя футбольных асацыяцыяў абвергла інфармацыю аб датычнасці генеральнага сакратара ФІФА да карупцыйнага скандалу, звязанага з пераводам 10 мільёнаў даляраў. У заяве федэрацыі, распаўсюджанай сёння, гаворыцца, што ні Жером Вальку, ні іншыя кіраўнікі ФІФА не мелі дачынення да пераводу гэтай сумы. Раней газета «Нью-Йорк Таймс» паведаміла, што амерыканскія праваахоўныя органы западозрылі Вальку ў перавозе ў 2008 годзе 10 мільёнаў даляраў на рахунак абвінавачанага ў карупцыі былога віцэ-прэзідэнта ФІФА Джэка Уорнера. Следчыя мяркуюць, што грошы былі выплачаны ў якасці хабару ў абмен на падтрымку заявкі на правядзенне чэмпіянату свету ў 2010 годзе. 28 траўня стала вядома пра арышт у Цюрыху некалькіх высокапастаўленых чыноўнікаў ФІПА, супраць якіх у Злучаных Штатах Амерыкі вылучаны абвінавачванні ў хабарніцтве пры выбары месца ў правядзенні сусветных першынстваў па футболе, у махінацыях з заключэннем маркетынгавых і вяшчальных здзелак, у махлярстве, рэкеце і ў адмыванні грошай. Украіна можа запатрабаваць арышту замежнай маёмасці Расіі ў якасці кампенсацыі за анексію Крыму, паведамляе агенцтва «Уніан». Як распавяла ў эфіры украінскага тэлеканала намеснік міністра юстыцыі Украіны Наталля Савастьянова, для гэтага неабходна рашэнне Еўрапейскага суда па правах чалавека. Кіеў ужо накіраваў скаргу ў суд. Украінскі бок мяркуе, што дзеянні Расіі ў прыватнасці ў Крыме прывялі да шматлікіх парушэнняў Еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека, у прыватнасці палажэнняў, якія датычныя права на жыццё, на свабоду і бяспеку, якія забараняюць катаванне і дыскрымінацыю, не дапушчаюць прымусовую нацыяналізацыю. Паводле Міністэрства юстыцыі ў Крыме нацыяналізавана больш як 400 украінскіх прадпрыемстваў, а таксама 18 газавых радовішчаў. У Маскве адпрэчваюцца прэтэнзіі Кіева і заяўляюць, што далучэнне Крыму да Расіі адпавядае нормам міжнароднага права. Вы слухалі выпуск міжнародных навін.